Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, merupakan hal yang wajib disyukuri oleh kita semua di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan izinnya pada kita untuk bisa hadir di majlis ilm, di masjid, dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah. Orang yang mempelajari agama Allah kemudian memahami agama Islam ini, orang tersebut adalah orang yang Allah ingini kebaikannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham tentang agamanya. Di hadis yang mulia ini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dan tanda orang itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham tentang agamanya. Bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang luas tanahnya. Bukan orang yang mewah kendaraannya. Tetapi orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham tentang agama. Oleh karena itu, dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang selanjutnya kita mendapatkan dari hadis ini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita, para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, sebelumnya Rasul berkata, al ulama warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, mendapatkan yang memperolehnya, dia telah mengambil kekayaan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang yang diingini baik oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar agama, orang yang mengerti din. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita terus belajar supaya kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu ayat yang kita baca, satu hadis yang kita pelajari, kita memahami Al-Quran dan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah kasih pahala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Oleh karena itu terus kita belajar. Jangan kendor. Jangan malas. Karena kebaikan hakiki, ar-rif'atul haqiqiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, ar-rif'ah al-haqiqiyah, ketinggian derajat yang hakiki itu diperoleh oleh mereka, para ulama, orang-orang yang berilmu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bukan orang yang punya dunia, tapi orang yang berilm. Saya tanya ikhwan, para nabi ngasih duit apa ngasih ilmu? Ilmu, bukan ngasih dunia. Makanya kata Rasul, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Jadi rif'ah al-haqiqiyah itu dengan ilm. Kalau didasari dengan kekayaan, banyak orang yang diberikan kekuasaan dan kaya. Qarun kaya tidak? Sangat kaya sekali. Tetapi ketika lupa sama Allah, tidak manfaat kekayaannya. Fir'aun kaya tidak? Kaya, bahkan penguasa nomor satu di masa dia. Tapi ketika dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang istimewa, para pembesar, manfaat tidak harta kekayaan mereka dan kebesaran mereka? Tidak manfaat sama sekali. Ya. Dan yang manfaat adalah iman yang didasari dengan apa? Ilmu. Iman, ilmu. Iman itu kaitan ilmu dengan ilmu sangat erat sekali. Allah habarkan bahwa semua manusia itu merugi. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini ada isyarat ilmu di sini. Kecuali orang yang berilmu, yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini surat luar biasa sekali. Surat yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat ini saja, maka surat ini mencukupi mereka semua itu. Dengan satu surat ini saja. Ikhwah yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau ada orang baik, semua orang baik misalkan di sini di Bogor, tapi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, mempelajari dua halnya. mempelajari lafadz-lafadznya, maksudnya bacaannya, dan mempelajari isinya, maknanya. Jadi jangan cukup hanya belajar membacanya saja. Betul, penting belajar tajwid, makhraj, sifat, supaya bacanya bagus. Tapi jangan membatasi cuma di situ saja. Belajar juga apanya? Isinya, maknanya. Jangan sampai seperti sebagian orang cukup dengan belajar itu saja. Kemudian tidak mau belajar tafsir. Ini kurang. Al-Quran diturunkan untuk tiga hal. Untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diamalkan. Kita baca, kita tadaburi isinya, kemudian kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk mengamalkan tiga ini. Membaca Quran tiap hari, ya. Kemudian kita tadaburi. Tadaburi itu kita belajar isinya sekaligus belajar tafsirnya. Apa itu maksud ayat ini? Kemudian selanjutnya maksud ayat ini, begitu. Ini justru maksud dari diturunkannya Al-Quran ini. Bukan hanya untuk perlombaan bacaannya saja. Dan untuk diperlombakan untuk mencari hadiah, juga sesuatu yang kurang pas. Kalau hanya untuk itu saja. Selesai, sudah misalkan. Ya, enggak, Quran diturunkan untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Ya. Ikhwan yang Allah muliakan, kita setiap Senin belajar Quran lewat kisah. Makanya judulnya apa? Buku yang kita pelajari sekarang, Al-Burhanu min Qasasil Quran. Al-Burhan min Qasas Al-Quran. Burhan. Burhan itu dalil, petunjuk dari kisah-kisah Quran. Kita akan pelajari kisah-kisah, ambil juga ibrahnya, pelajarannya. Dan Al-Burhan ini mempelajari tentang kisah para nabi dari kalangan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Kalau Al-Bayan sebelumnya belajar tentang apa? Kisah-kisah nabi selain ulul azmi. Itu sudah selesai kita. Ya. Pelan-pelan, Masya Allah. Dikit-dikit selesai. Khatam kemarin ya. Nah, sekarang kita belajar Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Kisah-kisah ulul azmi minar rusul. Dan itu semua dari Quran. Ketika kita memberikan waktu untuk mempelajari Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang besar. Karena ikhwan Allah muliakan, membaca Al-Quran, mempelajari Quran, mentadaburi Quran, mengamalkan Quran ini wazifatul umur. Proyek seumur hidup. Tugas kita seumur hidup. Terus sama Quran. Baca, 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 tadaburi, tadaburi, tadaburi. Kemudian berusaha untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Agar hidup berkah dan mulia. Gak usah mikirin macam-macam. Ya. Mikir, belajar, ibadah. Kemudian kalau punya kewajiban dunia, tunaikan kewajiban dunia. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan yang Allah muliakan, kita membahas fawaid yang terakhir dari kisah Nabi Nuh alaihi assalam, yakni faedah yang keempat sekarang. Rabi'an. Halaman 55 yang punya kitabnya. Ciko punya kitabnya. Halaman berapa? 55. Ya. Halaman 55 judulnya, faedahnya adalah Al-Ummu wa Atharuha fi Tarbiyatil Aulad. Ibu dan pengaruhnya dalam pendidikan anak. Artinya pengaruh ibu dalam pendidikan anak. Sehingga ada pepatah atau syair, ya, potongan syair, Al-Um Madrasatul Ula. Ibu itu madrasah yang pertama. Sebelum anak-anak antum, anak-anak kita belajar di luar. Anak-anak itu belajar dari siapa dulu? Dari ibu. Madrasatul Ula. Al-Madrasatul Ula. Madrasah yang pertama. Ya. Bahkan ketika pulang dari madrasah sekolahan umum, baliknya ke mana? Ke rumah. Temu ibu. Balik lagi sekolah lagi. TK selesai. Kalau di Indonesia ya. TK selesai. SD selesai, SMP selesai, SMA selesai, baliknya kemana? Rumah lagi, rumah lagi. Di rumah ada siapa? Emak. Ada ibu. Ya. Jika ibu baik, subhanallah akan baiklah generasi-generasi mendatang. Jadi al-um, itu madrasah yang pertama, akhi. Bahkan tidak putus belajar dari ibu itu. Oleh karena itu, ibu-ibu harus baik. Harus bisa mencontohkan contoh yang baik. Dan kalau misalkan punya ilmu agama, Masya Allah. Makanya ibu harus belajar terus. Ya. Saat anak capek belajar, capek masak, gak apa-apa masak. Belajar. Belajar tauhid. Gak harus jadi hafizah, enggak. Gak harus bisa bahasa Arab, ini itu, enggak. Ngerti tentang tauhid yang lurus. Ibadah yang sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ngerti akhlak yang mulia, adab Islami, cukup. Ya kan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," puasa Ramadan, "wa hafizat farjaha," dan menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Wanita yang semacam ini, kata Rasul kita SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah anti ke surga dari pintu mana saja anti mau. Subhanallah, hebat wanita ini. Ada enggak di situ harus hafal Alfiyah Ibnu Malik? Enggak ada disebutkan jika wanita hafal Alfiyah Ibnu Malik. Enggak ada kan? Ya. Empat ini. Ya. Jadi wanita tidak harus hafal usul fikih. Ah, ya tidak? Karena ada sebagian yang hafal ini, hafal itu. Berani sama suaminya. Suaminya didalili. Ya. Enggak, wanita itu. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, kemudian apa lagi? Jaga kehormatannya, taat sama suami. Ini wanita salafiyah. Ya tidak? Kriterianya, Masya Allah. Sangat sederhana Rasul bilang, tapi pengamalannya, Mas. Ya? Pengalamannya ini, pengamalannya, Masya Allah. Ya? Jadi, ini wanita. Al-um wa atharuha fi tarbiyatil awlad. Judulnya ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh AS. Ibu dan pengaruh ibu terhadap pendidikan anak. Ibadallah fi kiswati Nuhin ma'abnihi isyaratun ila atharil ummi fi tarbiyatil walad. Jadi dalam kisah Nabi Nuh bersama putranya ada isyarat tentang pengaruh ibu dalam pendidikan anak. Idza domamna ilaiha kisota Ibrahim ma'awaladihi Ismail. Kalau kita gabungkan kisah ini dengan kisahnya Nabi Ibrahim bersama putranya yang bernama Ismail. Antum lihat, Nabi Ibrahim Abul Anbiya punya putra namanya Ismail. Dari ibu siapa namanya? Ibunda Hajar. Kalau dari ibunda Sarah, siapa namanya? Ishaq. Ya. Nabi Nuh punya putra. Dan putranya itu tenggelam. Disuruh masuk ke perahu. Masuk ke perahu enggak mau. Nanti kita lihat. Nomor satu. Perbandingannya akhir ya. Nuh alaihi salam, Nuhun alaihi salam arada li waladihi najata walakinnahu kana asiyan mu'ridan. Nabi Nuh alaihi salam menginginkan putranya atau untuk putranya an-najah. An-najah ini keselamatan. Akan tetapi putranya ini bermaksiat, berpaling. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 43. Wa nada Nuhun ibnahu. Jadi bacanya gitu ya. Saya pernah dengar ada membaca wa nada Nuhu ibnahu. Itu salah. Yang benar wa nada Nuhun ibnahu. Ya. Dan Nuh memanggil putranya. Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zil. Putranya ini berada di tempat yang terpencil. Ya. Di tempat tersendiri. Ya bunayya irkam ma'ana. Kata Nabi Nuh, wahai putraku, irkam ma'ana. Naiklah bersama kami. Naiklah ke bahtera bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau sekali-kali bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini ajakan Nabi Nuh kepada orang yang paling dekat dengannya dari sisi nasab, yakni putranya. Kemudian kita lihat putranya enggak mau berpaling. Putranya berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia jawab, saya akan naik ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Dia naik air bah itu terus naik. Dia berenang, dia nanjak ke gunung. Ya. Dipanggil sama siapa? Nabi Nuh, naik putraku naik. Ke perahu ini. Bersama kami. Anaknya menjawab seperti ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh berkata, la asima al yaum. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari amrullah, dari perkaranya Allah, kecuali orang yang Allah rahmati. Ini perkataan Nabi Nuh kepada putranya. Tapi tetap putranya enggak mau nurut. Kemudian apa yang terjadi? Allah ceritakan, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Keduanya dipisahkan oleh mauj. Apa itu mauj? Ombak. Ombak besar memisahkan antara Nabi Nuh dan putranya. Dan Allah menghabarkan pada kita bahwa putranya itu termasuk orang yang binasa. Putranya termasuk orang yang tenggelam. Fakana minal mugroqin. Ini tentang Nabi Nuh dan putranya. Sekarang kita lihat tentang putranya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu alaihi salam arada li waladihi dzabha fawajadahu sabiran radiya. Bertolak belakang sekali akhi. Lihat. Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya. Ya. Fawajadahu sabiran radiya. Dan dia mendapatkan putranya Nabi Ismail sabar dan ridha. Berbeda tidak akhi? Sangat berbeda. Nabi Nuh manggil-manggil putranya supaya selamat, ya. Bahkan enggak mau enggak untuk disembelih. Masuk aja ke perahu. Enggak mau, akhi. Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya dan Nabi Ibrahim mendapati putranya sabar dan ridha. Subhanallah. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat ke-101 sampai 102. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang santun. Anak yang santun di sini siapa? Nabi Ismail. Kalau Allah sifati Nabi Ishaq dengan bighulamin alim. Bighulamin alim. Kalau ini bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika Nabi Ismail waktu kecil sudah sampai umur bisa bekerja bersama ayahnya, ya lagi bagus lucu-lucunya, ya bisa membantu ayahnya, subhanallah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Kata Nabi Ibrahim, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Mimpinya Nabi ini merupakan wahyu dan perintah dari Allah. Dan ini merupakan ujian. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini nanti mau diganti. Beliau rela walaupun berat hati, dan saya yakin sangat berat hati. Tapi perintah Allah didahulukan. Ya. Ini mimpinya Nabi Ibrahim, wahyu dari Allah. Tapi kalau ada mimpi manusia zaman sekarang, saya ingin nyembelih kamu, mimpi saya. Ini setan ini. Ya. Kalau ini Nabi Ibrahim, jangan disamakan, karena ada orang begitu kan? Ada tidak? Ada satu keluarga mati, akhi. Ya. Setan yang ngasih mimpi kali. Itu. Kita balik ke sini. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai putraku, aku mimpi aku sembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka lihat, perhatikan. Bagaimana pendapatmu? Ditanya sama Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil, ikhwannya Allah muliakan, tapi sudah bisa bekerja sama Nabi Ibrahim? Jawabannya, ya abati, qala ya abati, if'al ma tu'mar. Subhanallah, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Subhanallah. Ada enggak yang jawab seperti ini, akhi? Mungkin kalau antum, wahai ayah, mati duluan aja. Ya tidak? Enggak mau. Anak-anak zaman sekarang kan, suka tantrum, enggak dikasih fulus sama emaknya, sama bapaknya. Subhanallah, ini pelajaran besar, akhi. Dari Nabi Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan, wahai bapakku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Pasrahnya Nabi Ibrahim kepada Allah, dan pasrahnya putranya Nabi Ismail kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk pada aturan Allah. Sebagaimana pasrahnya ibundanya, nanti kita akan baca, lihat. Keluarga Nabi Ibrahim luar biasa, akhi. Keluarga yang Allah abadikan di Quran. Ya, yang kalau kita umrah dan haji, kita pasti mengingat mereka itu. Pasti itu. Karena kita sa'i, kita lewat di Mina, ya kan? Jejaknya mereka masih ada. Lempar jumrah, diabadikan. Ya. Wal'alla al-isharatu huna innama takmunu fi athari tarbiyatil ummi fi sulukil waladi. Ini rahasianya. Isyarah di sini bisa jadi rahasianya, takmunu ini saya terjemahkan rahasianya, dalam pengaruh tarbiyah, pendidikan ibu terhadap suluk al-walad, terhadap akhlak dari anak, perilaku anak. Ya, jadi ibu itu sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Ya, kalau ibu sukanya dandan, main HP, dan seterusnya jalan-jalan, saya takut anaknya juga jalan-jalan juga. Gak mau sholat. Ya. Kalau ibunya rajin ibadah, sholatnya rajin, doa sama Allah, ya, kemudian solihah, pakai jilbab, pasti insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan seorang ibu yang baik, dan anaknya dijaga juga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya mencontoh, ya tidak? Faman hiya ummu ibni Nuhin. siapa dia ibundanya putranya Nabi Nuh. Wa man hiya ummu ibni Ibrahim, dan siapa dia ibundanya Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Ada dua ibu. Ya. Yeah. Zawjatu Nuhin alaihi salam kanat kafiratan. Istri Nabi Nuh alaihi salam kanat kafirah. Adalah istri yang kafir. Daraballahu biha fi kitabihi mathalan fil kufri. Allah telah memberikan perumpamaan dengannya dalam kitabnya sebagai perumpamaan dalam kekafiran. Di surat At-Tahrim ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh. Dan juga imra'ata Lut. Amma zawjatu Ibrahim alaihi salam fahiya Hajaru ummu Ismail al-mu'minah. Adapun istri Nabi Ibrahim adalah Hajar ummu Ismail, dan dia adalah seorang mukminah. Ya, beda tidak akhi? Beda, ya. Allati darabat atau na'am, allati duribat awra'ul amthilati fil imani wa tawakkuli 'ala Allah. Dia sebagai perumpamaan, contoh yang paling bagus tentang keimanan dan ketawakalan kepada Allah Ta'ala. Ibunda Hajar itu merupakan sosok wanita yang hebat, akhi. Beliau menjadi misal contoh keimanan dan contoh wanita yang memiliki ketawakalan yang sangat tinggi. Nah, butuh di masa sekarang dan di setiap masa. Seorang atau wanita, kita saja laki-laki, ya, bisa mengambil contoh untuk menghadapi berbagai macam problem hidup, macam-macam hidup, menghadapinya itu mengambil contoh tawakalnya Ibunda Hajar, akhi. Kita lihat, wadzalika indama akhadzaha wa ibnaha Ismaila wa wada'ahuma indal baitil haram. Yang demikian itu ketika Nabi Ibrahim membawa ibunda Hajar dan putranya Ismail dan meletakkannya di sisi Baitullahil Haram. Di sisi Baitullahil Haram, fi makanin la insa fihi wala ma', di sebuah tempat yang tidak ada satupun manusia, tidak ada air pula di situ. Coba antum bayangkan. Enggak ada manusia, enggak ada air. Summa tarakahuma tabi'athu ummu Ismail wa hiya taqulu lahu ya Ibrahim ayna tadhhab wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai. Kemudian ditinggalkan. Nabi Ibrahim jalan diikuti oleh ummu Ismail, oleh ibunda Hajar. Ibunda Hajar berkata, wahai Ibrahim, ayna tadhhab, ke mana engkau hendak pergi? Kau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia satupun dan tidak ada apa-apanya. Faqalat lahu dhalika miraran. Diulang-ulang oleh ibunda Hajar. Tetapi tidak menoleh sama sekali Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tahu, ini istri, kalau antum enggak bisa tuh sama-sama nangis sekali. Ya tidak? Hebat enggak kekuatan hati Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, ya, istrinya yang tercinta ditinggal. Dan istrinya juga kuat. La yaltafit ilaiha, enggak noleh. Faqalat lahu. Ibunda Hajar yakin ini ada sesuatu ini. Perintah Allah ini. Sehingga Ibunda Hajar berkata, Allahu amaraka bihadha. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau akan hal ini? Qala Ibrahim menjawab, na'am. Cuma satu kata yang keluar dari Nabi Ibrahim. Tidak ada kata lain. Qalat. Kemudian Ibunda Hajar berkata, idhan la yudayyuna. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini keyakinan yang luar biasa, akhi. Ya, ketawakalan yang bisa kita contoh dalam menghadapi semua problematika hidup. Ini problem, dia menghadapi problem yang luar biasa. Kalau manusia, kalau orang atau wanita biasa, udah tantrum, akhi. Udah jerit-jerit enggak jelas. Ya tidak? Ini contoh luar biasa, akhi. Udah masuk Isya ya. Azan dulu ya. Nanti habis azan kita lanjutkan lagi satu faedah lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwan. Ibadallah walidzalika dhahara atharul ummi fit tarbiyah. Oleh karena hal itu nampaklah pengaruh ibu dalam pendidikan. Haitsu dhaharat hadhihi an-nata'iju indal imtihani wal ikhtibar. Di mana muncullah hasilnya, hasil-hasil dan buahnya ini ketika ada ujian. Indal imtihani wal ikhtibar. Ketika manusia diuji. Wa hadha yaj'aluna nahrisu 'inda az-zawaji 'ala sahibati ad-din. Inilah yang membuat kita untuk semangat mencari wanita yang baik agamanya. Sahibati ad-din, ketika menikah. Ini nasihat buat anak-anak muda ya. Cari pasangan, cari istri itu yang solihah. Yang solihah. Ya. Allati satakunu umman lil auladi ba'da zawaji. Yang akan menjadi ibu bagi anak-anak nanti setelah menikah kelak. Dan ini hak anak. Ketika mencari pasangan, cari yang agamanya bagus, agamanya baik. Cari yang baik ya, yang akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus, cari. Ya. Jangan sembarangan nyarinya. Karena nanti jadi ibu. Ibu dari putra-putri antum. Mudah-mudahan yang belum menikah dapat yang solihah. Amin. Yang sudahnya, ya berdoa juga. Nah, jadi ikhwan yang Allah muliakan, berdoa pada Allah supaya dapat yang solihah. Dan antum juga perbaiki diri supaya punya keluarga yang dibangun di atas ini. Ini faedah yang keempat. Nah, sekarang faedah yang kelima. Ini sangat penting buat anak-anak nih ya. Buat anak-anak yang punya orang tua. Al-waladu alladhi la yastajibu li abawaihi halikun wa khasirun wa nadimun fid dunya wal akhirah. Nah, ini penting sekali. Anak yang tidak nurut sama kedua orang tuanya itu akan binasa, akan merugi, akan menyesal di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan bandel. Ya. Ada sebagian anak tidak berbakti sama orang tuanya, ya maunya nakal. Jadilah yang baik, jangan nakal, jangan bandel, nurut sama orang tuanya. Ya, membandelnya juga setengah-setengah. Ya, apa hebatnya? Sakti? Enggak sakti. Antum kalau bandel, sehebat-hebat Anda kalau bandel masuk penjara. Ya tidak? Enggak ada yang bangga. Makanya jangan bandel. Jadi baik sekalian. Ya, kalau mau bandel, jadi baik sekalian. Jangan bandel. Dan juga ada orang bilang, kalau jadi bandel, bandel sekalian. Masih setengah-setengah. Jangan juga, akhi. Ya tidak? Memang karena kesel orang-orang gitu ya. Kamu baik juga enggak, bandel juga setengah-setengah. Kecing, Ada anak-anak yang bandelnya ternyata kecing, akhi. Ya. Ini anak Bahlul. Jadi sekalian nurut. Nurut sama Allah, nurut sama ibunda, sama ayahanda. Kalau enggak nurut, lihat tuh, celaka. Anaknya Nabi Nuh, celaka tidak? Celaka, binasa, karena enggak nurut sama orang tua. Nah, kita lihat. Di surat Al-Ahqaf ayat 17-18, saya tanya ikhwan, siapa yang menginginkan kebaikan antum? Yang sangat menginginkan kebaikan? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah ibu antum itu, ayah ibu kita itu adalah orang yang paling menginginkan kebaikan sama kita. Makanya ketika nasihati, keluarnya pasti bagus. Ketika nyuruh, nyuruhnya pasti bagus. Ketika doa, doanya pasti bagus. Pasti itu. Ya. Orang ibu itu enggak tidur-tidur ketika antum ada di perut mau melahirkan, akhi. Muncul-muncul. Antum suka tantrum. Waduh. Dijewer anak semacam ini. Kasihan emaknya. Ya. Terus belajar. Belajar yang baik. Lihat. Al-walidani huma ahrasun nasi ala maslahatin wa sa'adati abnaihima. Dua orang tua itu adalah manusia yang paling ingin untuk anak-anaknya, maslahatnya, kebaikannya, wa sa'adah, dan kebaikan anak-anak. Ya. Dunia akhirat itu. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 17, walladzi qala liwalidayhi uff. Ada orang, ada anak yang bilang kepada kedua orang tuanya, uff, ah. Anak ini ketika disuruh beriman sama Allah, enggak mau. Dibilang, ah. Gitu. Kemudian, uffil lakuma, kamu berdua, ata'idanini an ukhraja, waqad khalatil qurunu min qabli. Apakah kamu berdua memperingatkan aku, nanti aku dibangkitkan kembali dari kubur, setelah berlalu kurun-kurun sebelumku. Wahuma yastagithanillah, dan kedua orang tuanya itu minta tolong sama Allah. Wailak, dan berkata, celaka kamu kepada anaknya. Amin, berimanlah engkau wahai putraku. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Anaknya berkata, ini adalah dongeng-dongeng masa lalu belaka. Oh, anaknya kurang ajar. Ya tidak? Allah bilang, ulaikal ladzina haqqo alaihimul qaul. Mereka itulah orang-orang yang pasti sudah akan kena azab. Ini kata Allah. Anak yang semacam ini akan diazab pasti sama Allah. Fi umamin, bersama umat-umat, qad khalat min qablihim, umat-umat yang memang sudah berlalu sebelum mereka, umat-umat yang sudah dipastikan azabnya sama Allah, akan diazab sama Allah. Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini lihat, Allah menjelaskan tentang percakapan dua orang anak dengan kedua orang tuanya. Anak yang durhaka disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala kesengsaraan dunia akhirat. Oleh karena itu, kalau ingin sukses dunia akhirat, ikhwan yang Allah muliakan, kita harus berbakti sama orang tua. Tidak ada ceritanya, tidak ada rumusnya, tidak ada sejarahnya anak yang berhasil kalau dia menentang orang tuanya. Enggak ada itu. Tapi kalau ingin jadi anak yang baik, sukses, sukses dunia akhirat, terutama akhirat kelak, berbakti dan nurut sama siapa? Orang tua. Ini penting sekali. Ya, para nabi dan rasul bakti sama orang tua. Para sahabat bakti sama orang tua. Ya, para ulama bakti sama orang tua. Dan orang-orang yang doanya dikabul, pasti dia bakti sama orang tua, akhi. Ada tuh di zaman Umar, ada siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Kemudian ada cerita Nabi SAW, ada tiga orang masuk gua, tertutup batu besar. Di antara mereka yang berdoa, yang batunya bisa bergeser itu, karena apa? Bakti sama orang tua. Dia bakti sama orang tua, ngasih susu. Setelah kerja seharian, pulang terlambat malam, kemudian ibundanya sama ayahandanya sudah tidur, dia bikin air susu, dia perah sendiri dari kambingnya. Ini penjelasan ulama ya, dari hadis Nabi. Kemudian dia pegang akhi. Sampai subuh. Allahu Akbar. Padahal capek. Dipegang. Dia enggak bangun kan? Ketika bangun baru dikasih. Subhanallah. Ada yang kuat seperti itu? Ya, ini contoh. Contoh supaya kita bakti sama orang tua. Baktilah sama orang tua supaya Allah Subhanahu wa taala juga sayang sama kita. Ini yang bisa dibahas. Ya, ini selesai sudah. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.